Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo msikilizaji kwenye matangazo yetu ya alfajiri. Tunaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Desemba mosi mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tutakuwa na habari inayohusu uhusiano wa Afrika na Israel.
Bila shaka Israel nayo sasa inataka kutafuta maeneo ya uwekezaji wa kiuchumi katika bara la Afrika. Bara la Afrika linajulikana kwamba lina utajiri mkubwa wa maliasili, madini.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa Rais Paul Biya wa Cameroon asema kamwe nchi yake haiwezi kujitenga.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo msikilizaji, fuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho kukupa habari zaidi. Kwanza tutakusomea habari za dunia na Idi Ligongo.
Wanajumuiya wa Troika inayoundwa na Norway, Uingereza na Marekani wametoa taarifa hapo jana ikisema pande zote nchini Sudan Kusini lazima zimalize ghasia, ikiwa ni ahadi yao kwa taasisi ya HLRF yenye kufanya upatanishi ambayo imedhamiria kutekeleza mpango wa amani wa mwaka 2015 ambao umeshindikana. Mjadala huo umeandaliwa na IGAD, unatarajiwa kuanza wiki mbili zijazo mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Clem Ryan, mratibu wa jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa Sudan Kusini, anasema kutokana na mapigano yanayoendelea pande zote zina masikitiko makubwa, hasa kwa taasisi ya HLRF ambayo imetoa nafasi ya mwisho ya kupatikana kwa amani nchini Sudan Kusini. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana Jumanne iliyopita mjini New York kujadili hali ya Sudan Kusini. Nafasi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kwa mara nyingine tena inaonekana ipo mashakani kufuatia ripoti mpya kwamba Rais Donald Trump anataka kumvua wadhifa huo na nafasi yake kuchukuliwa na mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Mike Pompeo katika wiki kadhaa zijazo. Magazeti kadhaa yamenukuu maafisa wa White House ambao wamekataa kutambulishwa wakidai uhusiano baina ya Trump na Tillerson umedhoofika katika mwaka huu, na Rais Trump anapendelea kumpa mkurugenzi wa CIA wadhifa wa waziri wa mambo ya nje ambaye wanaelewana naye zaidi. Senata wa jimbo la Arkansas Republican Tom Cotton, mwenye uhusiano mzuri na Rais Trump katika masuala ya usalama wa taifa, inadaiwa ndiye atakayechukua nafasi ya mkurugenzi wa idara ya CIA. Korea Kaskazini imetoa mkanda wa video hapo jana ukimuonyesha kiongozi wake Kim Jong Un akiangalia jaribio la makombora ya masafa ya mbali. Kombora la Hwasong 15 lilirushwa mapema Jumatano asubuhi katika kituo cha majaribio kaskazini mwa mji mkuu Pyongyang. Kombora hilo jipya lilifikia umbali wa angani wa kilomita 4,500, mara 10 zaidi ya umbali wa kituo cha kimataifa cha anga, na kusafiri takriban kilomita 1,000 kabla ya kudondoka katika eneo mahsusi la kiuchumi la Japan mashariki mwa peninsula ya Korea. Kim Jong Un alitangaza kufanikiwa kwa jaribio hilo na kusifia kwamba hatimaye nchi yake imefanikiwa japo kwa kihistoria na kumaliza kufikia nguvu za nyuklia. Wanasayansi wanasema kwamba kombora Hwasong 15 lina uwezo wa kushambulia Marekani, lakini wakasema kombora hilo halitaweza kubeba kichwa cha nyuklia kwa sababu ni kizito mno. Viongozi wa Afrika na Ulaya wamekubaliana kuongeza juhudi za kuwarudisha nyumbani maelfu ya wahamiaji waliokwama nchini Libya na walio katika hali mbaya. Takriban viongozi 80 wa Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika wamemaliza mazungumzo yao ya siku mbili nchini Ivory Coast hapo jana na kuahidi kupambana na kadhia ya uhalifu wa usafirishaji wa watu. wamesema kwamba watawarudisha takriban wahamiaji 3,800 katika kambi moja karibu na Tripoli haraka iwezekanavyo. Mary Mgayo anaisoma ripoti kamili.
Pamoja na hayo, maafisa wa Umoja wa Afrika wanasema kuna kambi nyingi zipatazo 42 kote nchini Libya zikiwapa makazi watu 700. Picha za televisheni zilizoonyeshwa na kituo cha Marekani cha CNN za mnada wa watumwa katika baadhi ya makambi zimeishutua na kuisikitisha ulimwengu na kuonyesha mahitaji ya hatua za haraka kuchukuliwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameita biashara ya watumwa kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu na kusema wasafirishaji binadamu wanahusika zaidi na mitandao ya kigaidi kote Afrika Kaskazini. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amesema kwamba inasikitisha kuona kuna baadhi ya Wanigeria waliuzwa kama mbuzi kwa fedha kidogo. Amesema Wanigeria wote waliokwama nchini Nigeria na sehemu nyingine za dunia watarejeshwa nyumbani. Libya ni njia kuu inayotumiwa na Waafrika na raia kutoka Mashariki ya Kati kwenda Ulaya kwa kukimbia ugaidi na umaskini katika nchi za Afrika Magharibi. Maelfu wanakufa kila mwaka kwa kujaribu kupita njia hatari ya bahari ya Mediterranean. Umoja wa Ulaya na Libya zinafanya kazi pamoja kuondoa hali hiyo, ikiwa ni pamoja na kuwasaka wanaosafirisha watu ambao mara kadhaa huwakimbia watu hao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Marekani wameiambia VOA kwamba Marekani na Niger zimefikia makubaliano ya kuruhusu ndege zisizo na rubani za Kimarekani kutumika katika kukabiliana na makundi ya kigaidi katika taifa hilo la Afrika. Makubaliano yalimalizika wiki hii na kuwa na upanuzi muhimu wa Marekani katika juhudi zake za kupambana na ugaidi barani Afrika. Bado haijathibitishwa kwamba ndege hizo zisizo na rubani zitatumika kufanya mashambulizi ama kufanya ulinzi. Mpaka sasa Marekani ndiyo pekee inayofanya mashambulizi ya anga dhidi ya magaidi barani humo katika nchi za Libya na Somalia. Maafisa wanasema kwamba ndege hizo zenye silaha za Niger zinaweza kuongeza uwezo wa jeshi kuwadhibiti wanamgambo wenye msimamo mkali magharibi mwa Afrika, ambapo kundi la Boko Haram la Nigeria, kundi la Al-Qaeda lenye makazi yake Algeria na kundi la Islamic State yanafanya shughuli zake katika eneo hilo. Na waziri mkuu wa zamani wa Italia Silvio Berlusconi ametakiwa kufika mahakamani kuhusiana na mashtaka ya kumpa hongo shuhuda kutoa taarifa za uongo katika kesi ya miaka mitatu iliyopita ambayo ilikuwa inamkabili kwa kulipia ngono kwa kahaba aliyekuwa chini ya umri wa miaka 18. Kesi hiyo ya waziri mkuu huyo wa zamani mara nne mwenye umri wa miaka 81 imepangwa kuanza mwezi Februari katika mji wa Siena, Tuscan. Ikiwa ni muda si mrefu, Berlusconi akitaka kugombea wadhifa huo mkubwa katika serikali kupitia uchaguzi mpya. Berlusconi, kiongozi wa chama cha mrengo wa kati wa kulia cha Forza, anashutumiwa kwa kumlipa mpigaji wa piano anayeburudisha katika hafla ya Berlusconi ya Bunga Bunga kudanganya kuhusu ushiriki wa Berlusconi katika kununua ngono kutoka kwa kahaba aliyekuwa na umri wa miaka 17 mwenye asili ya Morocco ambaye pia ni mnenguaji.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Na Burundi inajiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya ukimwi ambayo huadhimishwa kila mwaka siku kama jana tarehe mosi Disemba. Siku kama ya leo tarehe mosi Disemba nchini humo, licha ya kasi ya maambukizi ya ukimwi kupungua kwa kiasi kikubwa kufuatia juhudi za kukomesha ugonjwa huo, vijana wanaotumia madawa ya kulevya kwa kujidunga sindano bado wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa virusi hivyo. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Aha, sida iracharivo.
Ni afisa mpango wa kitaifa kupiga vita janga la ukimwi hapa nchini wa Penelesi kwa ufupi, anasema ukimwi bado ni tatizo la afya nchini Burundi licha ya juhudi za serikali kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo. Afisa huyo kwa jina Rafael Shimirimana anayehusika na kampeni za kuhamasisha wananchi kuhusu hatari ya ukimwi, anasema takwimu za mpango huo zinaonyesha kuwa kuanzia Januari mwaka huu hadi mwezi Juni watu zaidi ya 700,000 walipimwa ukimwi na 7,710 kati yao walikutwa wana virusi hivyo. Makahaba, tabaka la watu wanaofanyia kazi mbali na familia zao na wale wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, ni kati ya wale walio katika hatari ya kuambukizwa virusi vya ukimwi. Lakini mwanaharakati Eric Nsengiyumva wa shirika la ABES linalopiga vita maradhi ya ukimwi anasema vijana wanaotumia madawa ya kulevya kwa kujidunga sindano wako katika hatari zaidi.
Namba kubwa zaidi ya zingine namba, nakwambia sasa hii tuko ku 10.2% ya watu wenye wanatumia dawa za ulevya kutumia sindano na wako na ukimwi. Na Burundi tunajua Burundi hiyo rate iko kama 4.5. Mimi naweza kuwa na drugs kidogo, alafu na wewe unajua wao kupewa drugs. Sasa kitu kitakuwa ni aje? Mimi nitatumia kwa ile syringe, nijishoot, alafu nikijishoot natoa kwa natoa ile syringe na ndugu yangu mwingine mmoja kwa kwenye hotspot, alafu na wengine na pasia wengine. Maana yake kama mtu mmoja akiingia kwa kwenye wengine wako kama watu 10 na huyo mtu mmoja iko na ukimwi, atatoka kwa ameanduza ukimwi kila mtu mwenye yuko hapo.
Hata hivyo maambukizi ya ukimwi hapa nchini yamepungua kwa kiasi. Takwimu zinaonyesha kuwa 0.76% ya wananchi ndio wanatembea na virusi vya ukimwi kwa sasa, wakati ambapo katika mwaka 2003 walikuwa 2.7%. Hatua hiyo ni kutokana na juhudi za serikali na wafadhili wake kukabiliana na janga hilo. Mafunzo yameenea kila kona na baadhi ya vijana wamechukua tahadhari.
Mimi nimeshajipimisha, nilikuta kweli niko sawa kabisa, sina ngoma, lakini inipa somo kwa sababu anzia hiyo siku hivi kweli siwezi nakuwa naanguka mavile au nakuwa najichunga sana kwa sababu najua hali ya maisha yangu.
Lengo la serikali ya Burundi hadi mwaka 2025 ni kuhakikisha kuwa 90% ya wananchi wanajua hali yao ya afya, huku 90% ya waathiriwa wanaotembea na HIV wakiwa tayari wameanza kutumia dawa za kudhoofisha virusi hivyo. Hayo ni wakati hii leo mosi Disemba Burundi inajiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya ukimwi. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shukran sana msikilizaji kuendelea kufuatana nasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kufuatilia pamoja na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tupo katika Facebook na Twitter. Lakini sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Kundi la wawakilishi wa chama cha Republican linaandaa barua ya kumsihi speaker wa bunge kutafuta namna ya kushughulikia suala la vijana 800,000 walioletwa Marekani wakiwa watoto ndani ya mwezi huu. Hadhi yao ya uhamiaji ipo katika hatihati kutokana na sheria inayowapa hadhi kumalizika mwishoni mwa mwaka huu. Bunge lilikuwa na masuala mengi ya kushughulikia. Rais Donald Trump alibatilisha sheria ya mpango wa kuwapa vijana hao hadhi ya uhamiaji ya ukazi inayojulikana kama DACA mapema mwaka huu, na kutaka bunge kupitisha sheria ambayo itawapa wote wanaomba ukazi wa kudumu Marekani kabla ya mpango huo kuisha hapo Machi mwaka 2018. Na maafisa wa Uturuki wanafanya kazi hadi muda wa ziada kudhoofisha ushuhuda uliotolewa katika kesi ya New York ambayo inamhusu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na maafisa waandamizi ya hongo ya mamilioni ya dola iliyotolewa kuisaidia Iran katika vikwazo vyake iliyowekewa. Maafisa wameelezea kesi hiyo kuwa ni ya kutengeneza na kiongozi wa dini Fethullah Gulen aliyeko uhamishoni hapa Marekani ili kuidhoofisha serikali ya Uturuki, ambapo tuhuma hizi zimepingwa na maafisa wa Marekani na waendesha mashitaka. Hata hivyo, inaweka uhusiano baina ya Marekani na Uturuki katika hali isiyo nzuri, ambao umekuwa ukidhoofika toka jaribio la mapinduzi ya Uturuki hapo Julai mwaka wa 2016. Uturuki imekuwa ikipanda wakati mgumu wa kufanikisha kwa Gulen kurudishwa nchini mwake kukutana na shutuma za kupanga jaribio la mapinduzi.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Mbali na matangazo haya, unaweza kutufuatilia tena hapo baadaye katika VOA Express, matangazo yetu ya jioni na kipindi chetu cha Kwa Undani.
Wanajeshi watano na polisi watano wameuawa nchini Kamerun katika maeneo mawili yanayozungumza Kiingereza. Wanamgambo wanaotaka kujitenga wamedai kuhusika na shambulizi hilo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Edwin Kidzeka anatuarifu katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Waziri wa mawasiliano wa Kamerun Isa Chiroma amesema watu waliokuwa na silaha walivamia ujumbe wa kijeshi uliopelekwa kutoka Yonde katika harakati za kulinda amani kwenye maeneo yanayozungumza Kiingereza kusini magharibi mwa mji wa Mamfe Novemba 29 asubuhi na kuua wanajeshi wanne. Mwanajeshi mmoja alijeruhiwa vibaya alitoroka na wavamizi waliiba silaha nyingi. Shambulizi la pili lilifanyika huko Eyo Mujok, sio mbali na Mamfe, mapema Alhamisi asubuhi na kuua polisi watano na mwanajeshi mmoja. Chiroma alithibitisha kwamba kundi lenye silaha lililokuwa linapigania uhuru katika maeneo yanazungumza Kiingereza huko Kamerun limedai kuhusika.
Kundi hilo limedai kuwa linatoka katika kundi lingine linalojulikana kama Skaku. Tunafanyaje majadiliano na kundi ambalo nia yake ni kutaka kujitenga katika taifa halali na kutambulika kimataifa?
Chiroma amesema rais wa Kamerun Paul Biya amepeleka majeshi zaidi katika eneo hilo ili kuhakikisha amani na kuwepo na kuwasaka washambuliaji. Amesema serikali inauliza watu kutoa maelezo walionayo ili kuwezesha kukamatwa kwa wauaji hao. Shule zimefungwa kwenye maeneo haya yanayozungumza lugha ya Kiingereza kaskazini magharibi na kusini magharibi tangu Novemba mwaka jana, wakati mawakili na walimu walipoitisha mgomo ili kushinikiza kusitishwa kwa kile walichokita matumizi zaidi ya lugha ya Kifaransa katika eneo. Ghasia zilizuka wakati watu waliotaka kujitenga walipoungana na kudai uhuru wa moja kwa moja katika eneo. Rais Biya amewahi kusema kuwa hatakuwa na mazungumzo na mashauriano kwa ajili ya kuundwa taifa lingine na kwamba Kamerun ni moja na haiwezi kugawanyika. Wakati kundi la wanaotaka kujitenga nalo limesema katika mitandao ya kijamii kwamba litazungumza na Rais Biya tu kwa masharti ya kujitenga pekee.
Katika siku za karibuni, Israel imeonekana kuchukua kila nafasi kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika, ziara ya wiki hii ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu nchini Kenya ikiwa ni mojawapo. Harrison Kamau amezungumza na mwanahabari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Abdul Fattah Adi akiwa nchini Iran, na kwanza akamuuliza hatua hizo zimechukuliwa vipi kwenye eneo la Mashariki ya Kati.
Kwa mtazamo wa baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya Mashariki ya Kati, baada ya Israel kukwama katika afari zake katika eneo hili, hasa kutokana na upinzani ambao imekuwa ikiendelea kupata kutoka kwa wananchi wa mataifa ya Kiarabu, kwanza kuanzia ndani ya ardhi za Palestina, yameshuhudia kile kinachojulikana kama machipuo ya Kiarabu yaliyoleta mabadiliko ya tawala katika sehemu mbalimbali. Hivi sasa inaonekana Israel imeamua kuelekeza macho yake katika eneo la bara la Afrika. Katika suala la upande wa kisiasa ni kwamba kama inavyojulikana sasa hivi kimataifa imeanzishwa kampeni kubwa ya kuisusia Israel. kutokana na sera zake za kukalia kwa mabavu ardhi za Palestina. Na mwamko huu umekuwa ukipata nguvu siku hadi siku katika maeneo ya nchi za Kiarabu, na vile vile umevuka mbali hata kufika katika baadhi ya nchi za Ulaya pia.
Inaonekana kwamba bara la Afrika pia upande wa kibiashara limeelekea sana kwenye mataifa ya Asia kama vile China na Japani. Unaonekana kwamba labda pengine Israeli inajihisi kwamba inatengwa kibiashara na mataifa mengi ya Afrika, na ni wakati wa kurudi na kurejesha uhusiano wa kibiashara moja kwa moja na mataifa hayo.
Bila shaka Israeli nayo sasa inataka kutafuta maeneo ya uwekezaji wa kiuchumi katika bara la Afrika. Bara la Afrika linajulikana kwamba lina utajiri mkubwa wa maliasili, madini na hata maeneo yenye rutuba nyingi kwa ajili ya masuala ya kilimo. Nayo itakuwa inafuatilia mkondo huo katika suala hili la kutafuta kupanua uhusiano wake na nchi za bara la Afrika.
Hivi majuzi wakati wa kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta nchini Kenya, tuliona ziara waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, lakini kutokana na ushauri wa walinzi wake ama walisema kwamba hali ya usalama kwake walikuwa naihofia kidogo, hivi kwamba yeye hakuenda uwanjani, alienda kwenye karamu baadaye katika ikulu. Kwa nini kunakuwa kwamba kuna masuala yanayoangaziwa zaidi ya kiusalama kuhusu rais wa Israeli?
Fikra za walio wengi duniani zimekuwa na mtazamo mbaya na mtazamo hasi kuhusiana na Israel, hasa kutokana na sera zake za kukalia mabavu ardhi ya Palestina, jinai inazofanya dhidi ya wananchi hao, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza ambalo kwa muda wa miaka 7 sasa limewekewa mzingiro wa kila upande na Israel. Na
sasa hivi tunapozungumza, wewe huko katika nchi ya Iran ambayo kwa kawaida ni hasimu mkubwa wa kisiasa wa Israel. Je, swala ama hatua ya Israel kupenya kwenye bara la Afrika linachukuliwaje katika nchi hiyo ya Iran?
Hapa wanaziangalia sera na harakati hizo za Israel kwamba ni mkakati unaolenga kutafuta ushawishi barani Afrika, lakini pia baadhi ya wachambuzi wa mambo hapa ndani wanahisi kwamba Israel inataka kutumia fursa hiyo kuchochea mielekeo ya kuunga mkono harakati za makundi ya kigaidi katika nchi mbalimbali za bara la Afrika.
Ni mwana habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Abdul Fattah Eid akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tehran nchini Iran.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani hii leo tunazungumza na vijana huko nchini Kenya kuhusu swala la uhusiano wao mtaani na vyombo vya usalama nchini humo, ikiwemo polisi na utawala. Wakati wa kampeni za kisiasa na hata wakati wa uchaguzi mkuu, polisi walionekana kulaumiwa kwa madai ya kutumia nguvu kupita kiasi miongoni mwa lawama zingine. Wakati jamii inapojaribu kurejesha uhusiano mwema baina ya polisi na wananchi, vijana wameamua kujadili kwa kina jambo hilo. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na vijana hao.
Kwa majina naitwa Meselemani Ali kutoka Majengo Mvita. Uhasama huko kwa sababu hakuna maelewano mazuri katika vijana na mapolisi, kwa sababu polisi hawajatuweka karibu. Kiwao wanachukulia sisi vijana ndo maadui zao.
Mimi majina naitwa Said Salim. Hii issue ilikuwa tunaizungumzia ni kama ni polisi na mayouth wametengana kwa sana. Haswa polisi anamchukulia youth kama yani suspect wa kwanza katika kila jambo linalotokea katika nyanja zozote zile. Yani anaona youth ndo mtu wa kwanza kumsuspect. Na kati tungelikuja pamoja, naona kungekuwa na amani. Na pia youth angemsaidia polisi sana katika kufanya utafiti wowote wake anaotaka na kuleta amani pia katika nchi.
Mimi katika njia moja ama nyingine ndio nimekuwa na hofu ya kuapproach polisi kama kijana. Labda mimi nina shida fulani, eh? Shida yangu inafaa niende ni approach polisi. The moment nafika police station, maybe naeleza chenye kimenitokea ama matukio yenye yamenitukia. Si nimemtaja yule suspect ambaye amenifanyia labda hicho kitendo. Mimi sina uwezo, labda mimi ni mlala hoi. Utakuta baadaye yule akiletwa suspect, maybe atoeongo ama kitu kidogo. Hiyo kesi inarushwa. Nani anabaki akiumia? Mimi kama nilitokea na hilo jambo.
Kuna venye unapata hata mimi naweza nikakuwa nimeibiwa, lakini sasa una sasa kama venye nimenyoa hivi, lakini siwezi ngafikiria kwenda polisi. Yaani physical appearance, najua aweza kanishuko akaniita mwalifu akani mistake kama mimi ni muizi. Sasa baada ya kutatua ile shida imenipeleka kule, ataanza kunijudge. Sasa unaona hapo hatuwezi tukaniniwa mimi na polisi. Sasa sisi ni vijana bana. Sisi tunanywa kulingana na trade bana. Wewe ukaniambia ninywe kipara wakati mimi ni kijana bana. Inafika wakati pia mimi nitabidi nizitoe nitakuwa nishakuwa.
Mimi naona sababu ni ile uadui youth kama sasa kama mimi ndugu yangu amefanywa ubaya pengine. Si mimi alimemtokea ndugu yangu ama jirani yangu. Sasa ile kumtokea jirani yangu ama ndugu yangu alafu kusile tu suluhu kati yake. Sasa mimi inanijenga uadui na mwana yule polisi kama adui yangu, na yule polisi ananona kama yule jirani yake anaweza fanya vile, basi pia yule anaweza fanya hivyo, pia yeye ananichukulia mimi kama adu, lakini hajui kama yule labda jirani ni tabia ni yake peke yake si yangu.
Sulu yenye mimi naona tunaweza pata ni kama tukileta pamoja vijana na hao polisi, sisi kama vijana tuseme yale ambayo yametukumba, yale ambayo yanatuudhi na jinsi ambao wao wangefaa wafanye nye vitendo vao ili na sisi turidhike, basi hapo tunaweza kupata suluhu.
Mimi ningependa specifications zangu hawa wawe karibu na youth sana, walete youth karibu na kila jambo lao, katika kila meeting zao, conference zao, yani wasikose kucha youth karibu, yani wajue chenye kinaendelea, na pia wajaribu pia hiyo kusisitiza sheria. Wajua youth wengi hawajui sheria, pia hajui akifanywa kitu fulani ajue ataripoti vipi ama ajue atafanya vipi. Sasa hiyo ni nzuri pia kwa kuwaleta youth, yani wachukue kama mayouth wawe maadvocate kwa wengine, waweze kuwaelimisha wenzao kuhusu sheria, mtu anapotaka kuripoti, mtu anapotakiwa kufanya kitu fulani.
Sisi ni vijana, most sisi vijana wote tuna msukumo, hatuwezi fanya kitu kwa ajili yetu, azim kufanya kitu nimekaa nikafikiria nikafanya, especially kitu kibaya, lazima kuna msukumo. Hasa the moment kijana amefanya kitu ambacho ni cha uovu, ambacho hakipendezi, si right ya ule polisi kumshika na kumharasi. Naelewa, ni kukaa chini na yeye na kumuuliza kile ambacho kilikusukuma wewe mpaka ukafanya ABCD ni nini.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya sekunde chache zijazo, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Wanajumuiya wa Troika inayoundwa na Norway, Uingereza na Marekani wametoa taarifa hapo jana ikisema pande zote nchini Sudan Kusini lazima zimalize ghasia, ikiwa ni ahadi yao kwa taasisi ya HLRF yenye kufanya upatanishi, ambayo imedhamiria kutekeleza mpango wa amani wa mwaka 2015 licha ya kwamba mpango huo unaonekana umeshindikana kutokana na mapigano kuendelea nchini Sudan Kusini. Nafasi ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kwa mara nyingine tena inaonekana ipo mashakani kufuatia ripoti mpya kwamba Rais Donald Trump anataka kumvua wadhifa huo na nafasi yake kuchukuliwa na mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Mike Pompeo katika wiki kadhaa zijazo. Magazeti kadhaa yamenukuu maafisa wa White House ambao wamekataa kutambulishwa wakidai uhusiano baina ya Rais Trump na Tillerson umedhoofika katika mwaka huu, na Rais Trump anapendekeza kumpa mkurugenzi wa CIA wadhifa wa waziri wa mambo ya nje ambaye wanaelewana naye zaidi. Korea Kaskazini imetoa mkanda wa video hapo jana ikimuonyesha kiongozi wake Kim Jong Un akiangalia jaribio la makombora ya masafa ya mbali. Kombora la Hwasong 15 lilirushwa mapema Jumatano asubuhi katika kituo cha majaribio kaskazini mwa mji mkuu Pyongyang. Kombora hilo jipya lilifika umbali wa angani wa kilomita 1450, mara 10 zaidi ya umbali wa kituo cha kimataifa cha anga, na kusafiri takriban kilomita 1000 kabla ya kudondoka katika eneo mahususi la kiuchumi la Japan katika peninsula ya Korea.
Ulikuwa unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mwelekezo matangazo ni Saida Hamdun. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Sisi sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.